un te ir zivieglis. Ar zivieglu viss notiek. Jā, te ir līgzdā trīs jaunie putni. Un mātīt šobrīd tos jaunuļus barokāmus redzēm.
Atvērs mājaslapu dabas dati LV Latvijas dabas fonda pētnieks ornitologs Jānis Čuz rāda, kas šobrīd notiek divās webkameru novērotās ligzdās, kamēr zivjērļu mazuļi bjelstīdamies brokasto, abi jūras ērļu jaunie putni ligzdā drūmis sēž. Tie ir pagriezuši muguras pret kameras aci.
Nu jā, te mēs varam redzēt gan drīz pieaugušas jūras ērļu mazuļus, kas sēž ligzdā un, no kā redzam, tagad ir pamatīgi salījuši.
Latvijas dabas fonda īstenoto projektu atbalsta Latvijas valsts radio un televīzijas centrs nodrošina tūriņus un datu pārraidi. Pie trešās melnās tārķa ligzdas šogad gan pētnieki izvilkuši tukšu loterejas biļeti. Pēc kameras uzstādīšanas viens no putniem pāris reizes atlidojas uz ligzdu, bet otrs melnais tārķis tā arī neatgriezās. Kameru tad nācās noņemt. Tomēr, kad projekts izdodas, iegūms ir liels, turpina Ķuze.
Webkameras mums sniedz fantastisku ieskatu tajā, ko putni dara savās ligzdās, jo no tā tiešām ir iespēja, par kādreiz varēja tikai sapņot. Nu, kad, teiksim tā, putni pētnieki sēdīs liepņos netālu no ligzdām dienām, viņi līdi tajās liepnī iekšā tumsā līdā ārā, un tad nu, piezīmēs pierakstīt to, ko viņi tajās ligzdās redzam. Protams, tāpat bija daudz nianses, ko viņi palēda garām.
Ar kameru ieno tehnisku kļūmju. Palaist garām neko nevar. Webkameru projektā ornitologi arī uzzinājuši, ar kādām cilvēku radītām problēmām putniem nākas saskarties. Piemēram, kā zivjērļi ligzdošanas laikā uztver traucēšanu stāsta Ķuze.
Ligzdošanas sezonas laikā, kad mamma vēl sēdēja uz ligas un perēja, blakus ligzdai netālu no ligas tika veikta jaunaudžu kopšana. Tur likumiskā ziņā viss bija kārtībā, bet bija skaidrs, ka tas attālums ir pārāk mazs. Ka tur staigā cilvēki ar krūmgriežiem un tā mātīte paliek nervoza, viņa visu laiku lesnotās ligas ārā, pariņķo atgriežās, pēc tam atkal izlec ārā. Un lielā mērā balstoties uz šo pieredzi, mēs rosinājām palielināt buferzonas ap zivīgļu mikroliegumiem, un tas arī tika izdarīts.
Kamera arī atklāja, kā pieaugušos jūras ērgļus no ligzdas aizbiedēja makšķernieki. Zem ligzdas viņi bija tikai pavadījuši kādu laiku sarunājoties, teica Ķuze.
Un pat pēc tam, kad tie makšķernieki projām paiet vairākas stundas, vienā gadījumā 5 stundas, kamēr vecie putni atgriežās ligzdā, un ligzdā ir tāda, nu teiksim tā, dūras lielu mazu baltu pūkainu cālīšu, kuras, nu, teiksim tā, katrs krauklis vai vistonakas varētu paķert garām lidojot.
Savukārt mazo ērļu pētnieks Latvijas valsts mežu eksperts Uģis Bergmans, kuram Latvijā bija pirmais zinātniskais webkameru projekts, drāmas kamera novērotajās mazo ērļu ligzdās piedzīvojas vairāk kārt.
2008. Gadā, 14. jūlijā, kad ligzdā jau bija nu, praktiski apspavājies jaunais putnis, uznāca liels pūtens, vējuši nopārstīja pilnīgi visu ligzdas mežaudz. Un, nu, protams, pazudu sakaru, mēs gājām uz mežu skatīties, kas ir noticis nu, ar lielām grūtībām atradām nolausto koku un palaimējās, ka šis jaunais putns bija izdzīvojis zem šim koku kritulām.
Bergmans saka pārsteidoši, ka pieaugušie putni gan uz zemes, gan pēc tam viņa izveidotajā mākslīgajā ligzdā turpināja mazuli barot. 7 gados ornitologs guvis ļoti daudz informācijas gan par mazā ērgļa barību, gan arī par ligzdošanas laika citām niansēm. Savukārt Igaunijā webkameras uzstāda ne tikai pie putnu ligzdām, bet arī piemēram pie āpša alas vai pie zvēru barotavām mežā. Meža cūku vakariņu vērošana tiešsaistē ziemā bija ļoti populāra gan Igaunijā, gan arī vēl citās valstīs. Latvijā šādi projekti pagaidām vēl nav bijuši. Urmas Sellis, kurš iesaisties Igauņu webkameru projektā, saka, vajag tikai sākt.
Man liekas, kādam vienkārši jābūt ieinteresētam, kādam ir jāuzsāk šāds projekts. Ja kāds būtu, tad šāds projekts aizietu. Tiesa, kameras tehniski dabā nav vienkārši uzstādīt, tās ir komplicētas sistēmas. Un ja kas saplīst, protams, vairs nav datu straumējuma.
Dabas pētnieki uzsver, webkameru projekti ir ļoti nozīmīgi sabiedrības izglītošanā. Piemēram, cilvēks, kur tiešsaistē vēro putnu dzīvi ligzdās, visticamāk nevajadzēs pārliecināt par to, ka nepieciešams ligzdas vai putnus aizsargāt. Laura Dzērve, Latvijas radio.